Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni Árna Páli Árnasyni fyrir ræðuna. En eins og kom fram í ræðu háttvirts þingmanns, þá talaði hann að fyrrverandi ríkisstjórn hefði látið meta hvað upphæð þyrfti að bætast við til þess að koma þeim hópi sem hafði verið útundan í fyrri aðgerðum til aðstoðar til að leiðrétta þann forsendubrest sem varð á þeirra efnahag. Þar kom fram að það hefði verið 80 miljardar króna sú greining sem þar fór fram. Þá langar mig að spyrja hvers vegna fyrrverandi ríkisstjórn ákvað því ekki að hækka bankaskatt eins og núverandi ríkisstjórn er að gera til þess að fara út í sambærilega aðgerðir og verið er að gera núna að koma móts við þann hóp sem skilum var eftir í tíð fyrir ríkisstjórnar.
Háttvirtur fjórði þingmaður